nhiệt tí rộng bác mà chạy một đợt ai cái xác khóc của chị.
កម្មវិធីវិទ្យុសហគមន៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសំឡេងយុតិធម៌អំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមវគ្គទី2ប្រធានបទការអត់ឃ្លាននិងការស្លាប់ហួសប្រមាណនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
ដោយ Rendol De Falco ជាមួយនឹងម៉ែនពិចិត្រនិង Lonalin អានដោយ Di Camboli និងកនពេញសំណាងសហការជាមួយបន្ទប់ថតសម្លេងរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិករាជធានីភ្នំពេញខែមេសាឆ្នាំ2013ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសហគមន៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាជាទីមេត្រីនេះគឺជាការផ្សាយវគ្គទី2នៃកម្មវិធីវិទ្យុរបស់យើងខ្ញុំដែលពិនិត្យពិច័យទៅលើប្រវត្តិនិងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ទាក់ទងទៅនឹងការអត់ឃ្លានដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979កម្មវិធីវិទ្យុនេះមានគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ដឹងពីការពិតរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ជនរងគ្រោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអត់ឃ្លាននិងជំរុញឲ្យមានការចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំចាក់ផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យវគ្គនីមួយនឹងត្រូវចាក់ផ្សាយចំនួន4ដងនៅក្នុងមួយខែជារៀងរាល់ដងខែយើងខ្ញុំនឹងលើកយកវគ្គថ្មីថ្មីមកចាក់ផ្សាយប្រិយមិត្តដែលរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនៅជាប់នឹងរាជធានីភ្នំពេញអាចស្ដាប់វិទ្យុសហគមន៍របស់យើងខ្ញុំតាមរយៈវិទ្យុជាតិ AM 918 kHz រាជធានីភ្នំពេញវេលាម៉ោង9ព្រឹកនិងម៉ោង 7:30 នាទីល្ងាចនៅខេត្តកំពតតាមរយៈវិទ្យុកំពត FM 93.25 វេលាម៉ោង 7 ព្រឹកនិងម៉ោង 7 ល្ងាចនៅខេត្តព្រះវិហារតាមរយៈវិទ្យុព្រះវិហារ FM 99វេលាម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹកនិងម៉ោង 4 រសៀលនៅខេត្តបាត់ដំបងតាមរយៈវិទ្យុបាត់ដំបង FM 103.25 វេលាម៉ោង 8 ព្រឹកនិងម៉ោង 4 រសៀលការផ្សាយវគ្គ2នេះផ្ដោតទៅលើប្រវត្តិដើមដំបូងនៃការធ្វើឲ្យមានការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទស្សនៈផ្សេងផ្សេងអំពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការសម្លាប់ហួសប្រមាណក៏ដូចជាហេតុផលមួយចំនួនដែលអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនមានការពិបាកក្នុងការកំណត់ថាតើប្រជាជនចំនួនប្រមាណអ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារការអត់ឃ្លាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979
មុននឹងចាប់ផ្ដើមបទអត្ថាធិប្បាយវគ្គ2នេះយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អំពីការវិវត្តរបស់តុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមរយៈពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានចេញសេចក្តីសម្រេចបដិសេធការបំបែកសំណុំរឿង002ទៅជាសំណុំរឿងតូចៗអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលយល់ឃើញថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមិនបានផ្ដាល់មូលហេតុសមរម្យក្នុងការសម្រេចបំបែកសំណុំរឿង002ទៅជាសំណុំរឿងតូចៗនោះទេនៅពេលដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងកំពុងផ្ដោតទៅលើតែរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងឡាយដែលកើតឡើងដោយសារការជម្លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងនិងទីប្រជុំជននានាបច្ចុប្បន្នអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងកំពុងដំណើរការកាត់សេចក្តីលើសំណុំរឿងមួយចេញពីសំណុំរឿង002អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងយល់ឃើញថាការសម្រេចចិត្តបំបែកសំណុំរឿងរបស់ខ្លួនមានសារៈសំខាន់ចំពោះភាគីទាំងអស់នៅក្នុងសំណុំរឿងទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរសហប្រតិញ្ញាបានស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបញ្ចូលបទចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងគុកទួលស្លែងទៅក្នុងសំណុំរឿងតូចនេះប៉ុន្តែមេធាវីការពារជនជាប់ចោតបានបដិសេធរាល់ការបញ្ចូលបទចោតប្រកាន់បន្ថែមទៅក្នុងសំណុំរឿងតូចនៃសំណុំរឿង002ជាងនេះទៅទៀតការសម្រេចចិត្តបំបែកសំណុំរឿង002ទៅជាសំណុំរឿងតូចៗបានប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីផ្សេងទៀតដែលសំណុំរឿងរបស់ខ្លួនមិនមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងតូចនៃសំណុំរឿង002ដែលកំពុងដំណើរការសពថ្ងៃបានមិនដឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលសំណុំរឿងរបស់ខ្លួនមិនមានការពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងតូចនេះ ត្រូវរងចាំទម្រាំដល់ការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿងថ្មីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលខ្លួនស្នើសុំចូលរួមចាប់ផ្ដើមដំណើរការស្របពេលនឹងគ្នានេះដែរសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងសំណុំរឿង002កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2013អៀងសារីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃរបបខ្មែរក្រហមបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតដោយសារជំងឺ
សេចក្តីផ្ដើមខ្មែរក្រហមនឹងការសន្យាថាប្រជាជនគ្រប់រូបមានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន
់ស្រូវឬអង្ករគឺជាប្រភេទចំណីអាហារដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុនេះនៅពេលដែលនិយាយអំពីផលិតកម្មម្ហូបអាហារគឺសំដៅលើផលិតកម្មស្រូវនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ផលិតកម្មស្រូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងជាលំដាប់នៅចន្លោះឆ្នាំ1963និងឆ្នាំ1964ប្រទេសកម្ពុជាអាចបង្កបង្កើនផលស្រូវបានពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំហើយកម្ពុជាបាននាំផលស្រូវយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ដដែលនេះទោះបីជាផលិតផលស្រូវនៅក្នុងប្រទេសមានកម្រិតខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការនាំចេញផលិតផលស្រូវបានធ្លាក់ចុះមកវិញនៅពេលដែលផលិតផលស្រូវមួយចំនួនធំត្រូវបានឈ្មួញនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមនិងលក់ឲ្យភាគីទាំងសងខាងដែលចូលរួមនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលជាងនេះទៅទៀតនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅឆ្នាំ1970ដំណាំស្រូវទទួលការប៉ះពាល់ដោយនឹកស្មានមិនដល់ការដាំដុះការសាបព្រោះនិងសកម្មភាពបង្កបង្កើនផលស្រូវមួយចំនួនមានការធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលសង្គ្រាមរវាងរដ្ឋាភិបាលលន់នល់ជាមួយនឹងកម្លាំងឧទាមខ្មែរក្រហមការទម្លាក់គ្រាប់បែកមកលើប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរបបលន់នល់បានធ្វើឲ្យផលិតកម្មកសិកម្មកម្ពុជាកាន់តែថយចុះសកម្មភាពទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះបានបំផ្លិចបំផ្លាញទីជនបទដីកសិកម្មនិងបានសម្លាប់ប្រជាកសិករព្រមទាំងសត្វពាហនៈដែលបម្រើដល់ការងារកសិកម្មអស់ជាច្រើនក្នុងកំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលខ្មែរក្រហមបានដឹងថាប្រជាជនកម្ពុជាដែលរស់នៅទីជនបទពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើផលិតកម្មកសិកម្មខ្មែរក្រហមបានប្រកាសថាបដិវត្តរបស់ខ្លួននឹងនាំមកនូវរបបថ្មីមួយដែលផលិតកម្មកសិកម្មមានការរីកចម្រើនហើយដែលនៅពេលនោះប្រជាជនកម្ពុជានឹងមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តឃោសនាមួយរបស់ខ្មែរក្រហមដែលថតនៅឆ្នាំ1973នៅខេត្តកំពង់ចាមដែលជាតំបន់រំដោះរបស់ខ្មែរក្រហមខៀវសំផនដែលជាតំណាងខ្មែរក្រហមបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយក្រុមមកពីប្រទេសវៀតណាមខាងជើងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់កសិកម្មគំរូដែលបានបង្ហាញគណៈប្រតិភូទាំងនោះឲ្យឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមានផលិតកម្មស្បៀងស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងគណៈពេលនោះដែរប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍បានញញឹមដាក់ម៉ាស៊ីនថតខ្សែភាពយន្តនៅពេលដែលកំពុងបោកបែនស្រូវនិងបំពេញការងារផ្សេងៗប្រជាកសិករទាំងនោះមើលទៅដូចជាមានសុខភាពល្អនិងទទួលបានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ការឃោសនានេះនិងការសន្យាក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ដីធ្លីដើម្បីផ្ដល់ដីបន្ថែមដល់កសិករក្រីក្រគឺជាហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យចលនារបស់ខ្មែរក្រហមមានប្រជាប្រិយភាពពីសំណាក់កសិករក្រីក្រនៅតាមទីជនបទប្រជាប្រិយភាពនេះនឹងការគ្រប់គ្រងតំបន់ផលិតស្បៀងអាហាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានជួយខ្មែរក្រហមក្នុងការសម្រេចបាននៅជោគជ័យដោយសារខ្មែរក្រហមបានកាត់ផ្ដាច់ការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារទៅកាន់តំបន់មួយចំនួនគ្រប់គ្រងដោយរបបលន់នល់ខ្មែរក្រហមវាឈ្នះរដ្ឋាភិបាលលន់នល់និងកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះប្រជាជននៅទីក្រុងភ្នំពេញស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីទីក្រុងប៉ុន្តែមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការជម្លៀសប្រជាជននេះនៅតែមានភាពស្រពិចស្រពិលមិនច្បាស់លាស់រហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអៀងសារីដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃរបបខ្មែរក្រហមបានអះអាងជាសាធារណៈថាការជំលះដោយបង្ខំដោយមូលហេតុកង្វះស្បៀងអាហារដើម្បីចិញ្ចឹមប្រជាជនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញអៀងសារីបានបន្តថា បញ្ហាគឺការស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរបស់ប្រជាជនដោយប្រើប្រាស់មធ្យោបាយផ្សេងៗដែលយើងមានអៀងសេរីបានអះអាងទៀតថាបញ្ហានេះបាននាំមកនូវបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងរកឃើញមធ្យោបាយក្នុងការបង្កើនផលិតផលស្បៀងថ្មីបើបរិមាណស្រូវនៅពេលនេះមិនទាន់មានច្រើនក្រាស់ក្រែលប៉ុន្តែយើងមានស្រូវគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចិញ្ចឹមប្រជាជនគ្រប់គ្នាថ្ងៃនេះប្រជាកសិករយើងកំពុងធ្វើការនៅតាមទីជនបទហើយបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសកម្មភាពផលិតស្បៀងអាហារលើសពីនេះទៅទៀតខៀវសំផនដែលជាប្រមុខរដ្ឋនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលក្រោយមកត្រូវបានប្តូរឈ្មោះទៅជាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យវិញនោះបានអះអាងនៅក្នុងសារព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយនៅខែសីហាឆ្នាំ1975ថាទោះបីជាយើងមិនមានស្បៀងអាហារច្រើនលើសលប់ក៏ដោយក៏យើងនៅតែអាចចិញ្ចឹមប្រជាជនយើងបានដែរនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមបានកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងស្រុងហើយនោះខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនូវការសន្យារបស់ខ្លួនដែលថាប្រជាជនកម្ពុជានឹងមានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែរបបថ្មីនោះមិនបានធ្វើការកសាងប្រទេសឡើងវិញឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេខ្មែរក្រហមបានប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាទៅជាប្រទេសស្វ័យយ័តពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងនិងជារដ្ឋសង្គមនិយមភាពជាម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងនិងការពន្លឿនល្បឿនហួសកម្រិតបានបង្កឲ្យមានគ្រោះអត់ឃ្លានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់800,000នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតួលេខនេះគឺគិតត្រឹមខែមករាឆ្នាំ1979
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទៅពិនិត្យមើលចំណុចមួយស្ដីអំពីគោលនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមដែលនាំឲ្យមានការអត់ឃ្លាន
បន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមបានឡើងកាត់អំណាចមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានរៀបចំឲ្យមានការជួបប្រជុំមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅខែឧសភាឆ្នាំ1975នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគោលនយោបាយសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់បកត្រូវបានរៀបចំឡើងដែលក្នុងនោះរួមមានគម្រោងបង្កើតសហគមន៍ថ្នាក់ខ្ពស់ការលុបបំបាត់ចោលរូបិយវត្ថុរួមទាំងការបង្កើតឲ្យមានការបរិភោគនិងការរស់នៅជាសមូហភាពនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់មកទៀតប៉ុលពតបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រទេសជាតិយើងត្រូវតែកសាងឡើងវិញហើយលទ្ធិសង្គមនិយមត្រូវតែយកមកអនុវត្តឲ្យបានលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានពោលគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដែលដើរថយក្រោយខាងផ្នែកកសិកម្មក្លាយទៅជាប្រទេសដែលរីកចម្រើនខាងផ្នែកកសិកម្មវិញក្នុងរយៈពេលពី5ទៅ10ឆ្នាំព្រមទាំងធ្វើការកសាងប្រទេសកម្ពុជាពីប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើកសិកម្មឲ្យទៅជាប្រទេសឧស្សាហកម្មនៅក្នុងរយៈពេលពី15ទៅ20ឆ្នាំខាងមុខនេះជាមួយគ្នានេះដែរខ្មែរក្រហមក៏បានប្រកាសថាប្រទេសកម្ពុជានឹងសម្រេចឲ្យបាននូវផែនការមហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារ្យដែលនឹងធ្វើការកែប្រែប្រទេសឲ្យคล้ายទៅជារដ្ឋសង្គមនិយមគំរូមួយឲ្យបានលឿនបំផុតមានដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានពឹងផ្អែកទៅលើកសិកម្មដែលជាប្រភពនៃចំណូលជាតិដើម្បីសម្រេចទៅដល់ផែនការមហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារ្យរបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយខ្មែរក្រហមបានលើកឡើងថាយើងពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មដើម្បីឈានទៅរកការសម្រេចជោគជ័យលើវិស័យផ្សេងៗទៀតដូចជាវិស័យឧស្សាហកម្មរោងចក្រលោហៈធាតុនិងប្រេងជាដើមគន្លឹះចម្បងបំផុតរបស់យើងគឺវិស័យកសិកម្មហើយការពឹងពាក់ខ្លួនឯងគឺជាកម្លាំងស្នូលសម្រាប់វិស័យកសិកម្មខ្មែរក្រហមបានដាក់គម្រោងក្នុងការបង្កើនទិន្នផលស្រូវច្រើនជាងមុន3ដងនៃផលិតផលស្រូវដែលធ្លាប់ផលិតបានពោលគឺសម្រេចឲ្យបានទិន្នផលស្រូវជាមធ្យម3តោនក្នុង1ហិកតានៅលើដីកសិកម្មនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែគោលដៅនៃផលិតកម្មនេះពិបាកនឹងសម្រេចបានដោយមូលហេតុថាប្រទេសកម្ពុជាមិនដែលធ្លាប់សម្រេចបានផលិតផលស្រូវក្នុងកម្រិតនេះពីមុនមកនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតប្រទេសកម្ពុជាទើបតែងើបចេញពីសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលបានញោមញីប្រទេសអស់រយៈពេលជាង5ឆ្នាំមកហើយដើម្បីសម្រេចបាននូវការបង្កើនផលិតកម្មស្រូវដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះខ្មែរក្រហមបានខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះខាតទឹកនៅក្នុងប្រទេសដោយបានធ្វើការបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធប្រឡាយទឹកទំនប់ទឹកដើម្បីធ្វើការស្តុកទឹកនិងបែងចែកទឹកឲ្យបានពេញមួយឆ្នាំប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមមិនមានថវិកាអ្នកជំនាញនិងគ្រឿងចក្រគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅទូទាំងប្រទេស ផ្ទុយទៅវិញខ្មែរក្រហមបានពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើកម្លាំងពលកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកសាងទំនប់ទឹកជាច្រើនដែលក្រោយមកទំនប់ទឹកទាំងនោះភាគច្រើនដំណើរការមិនបានល្អនិងបាក់ខូចខាតទៅវិញទន្ទឹមនឹងការដាក់ការងារធ្ងន់ធ្ងរនិងការបង្ខំឲ្យប្រជាជនសម្រេចឲ្យបានទិន្នផលស្រូវចំនួន3តោនក្នុង1ហិកតាខ្មែរក្រហមក៏បានកាត់បន្ថយនៅរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនដើម្បីទុកស្រូវទៅផ្គត់ផ្គង់លើផ្នែកដទៃទៀតបើតាមអ្វីដែលខ្មែរក្រហមធ្លាប់បានសន្យាប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវទទួលបានរបបស្រូវក្នុងម្នាក់ចំនួន13ថังសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំដែលស្មើនឹង312គីឡូក្រាមឬ71គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃជាក់ស្ដែងមានតែប្រជាជនមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានរបបនេះហើយប្រជាជនភាគច្រើនទទួលបានរបបអាហារតិចតួចបំផុតត្រឹមតែបបររាវរាវមួយវែកចំនួន2ដងក្នុងមួយថ្ងៃទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅតែមានសុទ្ធិនិយមនិងបានប្រកាសថានៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប្រជាជនទាំងអស់នឹងទទួលបានអាហារបន្ថែមនៅពេលដែលបដិវត្តរបស់ខ្លួនទទួលបានជោគជ័យប្រជាជនទាំងអស់នឹងមានការរីករាយពេញចិត្តចំពោះការរស់នៅក្នុងរបបនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនោះគឺការសន្យារបស់ខ្មែរក្រហមមិនដែលសម្រេចបាននោះទេជាងនេះទៅទៀតខ្មែរក្រហមបែរជាធ្វើការកាត់បន្ថយរបបអាហាររបស់ប្រជាជនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៃតួលេខប្រជាជនដែលស្លាប់ដោយសារការអត់ឃ្លាននិងជំងឺរាតត្បាតផ្សេងៗដែលបណ្ដាលមកពីកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ
ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមក្រឡេកមើលចំណុចមួយទៀតស្ដីអំពីការអត់ឃ្លានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ
នៅពេលដែលការអត់អាហារចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងប្រជាជនកម្រនឹងស្លាប់ដោយសារការដាច់ពោះភ្លាមៗណាស់ផ្ទុយទៅវិញការស្លាប់ដោយសារការអត់ឃ្លានមានរូបភាពច្រើនយ៉ាងជាទូទៅមនុស្សចាប់ផ្ដើមបាក់កម្លាំងនៅពេលដែលអត់មានអាហារបរិភោគហើយជំងឺចាប់ផ្ដើមរាតត្បាតនៅពេលដែលមនុស្សដើរស្វែងរកចំណីអាហារជាមួយគ្នានេះដែរមនុស្សមួយចំនួនបែរជាលែងស្គាល់នូវអាហារដែលអាចបរិភោគបាននៅពេលដែលគ្រោះអត់ឃ្លានកើតមានឡើងកត្តានេះអាចបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជួបប្រទះនូវបញ្ហាឈឺក្រពះនិងធ្វើឲ្យការអត់ឃ្លានកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្ងន់ធ្ងរឡើងបញ្ហាទាំងអស់នេះបានកើតឡើងជាស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាបានចុះខ្សោយរួចទៅហើយបន្ទាប់ពីរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេល5ឆ្នាំបន្ទាប់មកនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាត់អំណាចខ្មែរក្រហមបានបង្ខំប្រជាជនកម្ពុជារាប់សែននាក់ឲ្យផ្លាស់ទីលំនៅទៅកាន់ទីជនបទដាច់ស្រយាលការផ្លាស់ប្ដូរលំនៅនេះគឺជាហេតុបង្កឲ្យមានការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងផ្សេងៗនៅពេលដែលប្រជាជនធ្វើការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយគ្នាមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតលក្ខខណ្ឌរស់នៅជាទូទៅរបស់ប្រជាជននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមានលក្ខណៈលំបាកយ៉ាងខ្លាំងខ្មែរក្រហមមិនបានផ្ដល់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាការរស់នៅដ៏សមរម្យមួយនោះទេប្រជាជនកម្ពុជាស្ទើរគ្រប់តំបន់ត្រូវរស់នៅដោយកង្វះបង្គន់អនាម័យប្រជាជនជាច្រើនអ្នកបានបាក់កម្លាំងដោយសារការបង្ខំឲ្យធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរនិងកង្វះខាតម្ហូបអាហារនៅពេលដែលប្រជាជនបាក់កម្លាំងនិងពុំមានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ប្រជាជនមិនអាចទៅងូតទឹកដ៏សម្បត្តិខ្លួនដើម្បីថែរក្សាអនាម័យខ្លួនប្រាណបានឡើយនេះជាហេតុបង្កឲ្យមានការចម្លងជំងឺកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលមានជំងឺរាតត្បាតកើតឡើងម្ដងៗរួមផ្សំនឹងកង្វះខាតផ្នែកប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមផងនោះខ្មែរក្រហមបានជួបប្រទះបញ្ហាលំបាកក្នុងការកាត់បន្ថយល្បឿននៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺក្រុមអ្នកជំនាញរបស់តុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណកាលពីឆ្នាំ2009ថានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប្រជាជនកម្ពុជាចន្លោះពី800,000ទៅ1,300,000នាក់បានស្លាប់ដោយមិនទទួលរងនៅអំពើហិង្សានោះឡើយប្រជាជនទាំងនោះបានស្លាប់ដោយកត្តាផ្សេងៗដែលមិនមែនជាបុព្វហេតុធម្មជាតិដូចជាភាពចាស់ជរាជាដើម ប៉ុន្តែប្រជាជនភាគច្រើនបានស្លាប់ដោយសារការអត់ឃ្លានដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌរស់នៅផ្សេងៗទន្ទឹមនឹងនេះវាមានភាពខុសគ្នាជាច្រើនអំពីគម្លាតនៃតួលេខនៃចំនួនអ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបុព្វហេតុនៃការស្លាប់របស់ជនរងគ្រោះទាំងនោះមិនត្រូវបានកត់ត្រាត្រឹមត្រូវនោះទេជាលទ្ធផលយើងអាចត្រឹមតែធ្វើការប៉ាន់ស្មានទៅលើចំនួនប្រជាជនដែលបានស្លាប់ដោយសារការអត់ឃ្លានតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខាងការអត់ឃ្លានម្នាក់បានឲ្យដឹងថាអត្រាអ្នកស្លាប់ដោយសារការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតបើប្រៀបធៀបនឹងចំនួនអ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារអត់ដំឡូងបារាំងបរិភោគរបស់ប្រជាជនអ៊ីឡង់ពីឆ្នាំ1846ដល់ឆ្នាំ1952ដូច្នេះយើងអាចធ្វើការសរុបសេចក្តីមួយចំនួនបានទៅលើបញ្ហាអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមតាមរយៈព័ត៌មានដែលមានស្រាប់ថាទី1ការអត់ឃ្លានអាចមកពីលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលបានកើតឡើងមុនរបបខ្មែរក្រហមនិងគោលនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមដែលធ្វើឲ្យការអត់ឃ្លានកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងពេលដែលខ្មែរក្រហមមិនទាន់ដាក់ជាគោលនយោបាយទៅទៀតទី2ការស្លាប់ដោយសារជំងឺនិងការស្លាប់ដោយសារការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមានការពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជិតស្និទ្ធពោលគឺជំងឺភាគច្រើនដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបណ្ដាលមកពីកង្វះខាតម្ហូបអាហារទី3ខ្មែរក្រហមមិនបានចាត់វិធានការឬកែប្រែគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននោះទេនៅពេលដែលមានការអត់ឃ្លានកើតឡើងម្យ៉ាងវិញទៀតមូលដ្ឋាននៃការដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមបែរជាធ្វើឲ្យគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនកាន់តែតឹងរឹងជាងមុនដែលបង្កឲ្យគ្រោះអត់ឃ្លានធ្លាក់ក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្ងន់ធ្ងរឡើងទី4យើងអាចនិយាយបានថាប្រជាជនកម្ពុជារាប់សែននាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារពុំមានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ជាលទ្ធផលប្រជាជនកម្ពុជាប្រហែលជា1លាននាក់បានស្លាប់ដោយសារមូលហេតុផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះអត់ឃ្លានជាសរុបយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាភាគរយនៃចំនួនប្រជាជនដែលបានស្លាប់ដោយសារការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមជាភាគរយដែលច្រើនជាងគេបំផុតដែលប្រជាជនបានស្លាប់ដោយសារការអត់ឃ្លាននៅក្នុងសតវត្សទី20ជាបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទមួយក្រោមចំណងជើងថានៅពេលដែលការអត់ឃ្លានចូលមកដល់ចេញផ្សាយដោយទស្សនាវដ្តីស្វែងរកការពិតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលេខ30ខែមិថុនាឆ្នាំ2002សរសេរដោយសាន់កល្យាណ
នៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975អ្នកស្រីគ្រួសំអានត្រូវអង្គការខ្មែរក្រហមជម្លៀសចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យទៅរស់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ជាខេត្តមួយស្ថិតនៅទិសពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាសម្បូរព្រៃភ្នំនិងតំបន់មួយចំនួនផ្ទុកទៅដោយមេរោគគ្រុនចាញ់និងខ្វះខាតទឹកនៅរដូវប្រាំងក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទឹកដីពោធិ៍សាត់ត្រូវបានខ្មែរក្រហមហៅថាដីខ្លាញ់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ចូលខេត្តពោធិ៍សាត់ទៅក្នុងភូមិភាគពាយ័ព្យនិងចែកចេញជា2តំបន់គឺតំបន់6និងតំបន់7ក្រោយថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវជម្លៀសឲ្យទៅនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានារួមមានខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តបាត់ដំបងប្រជាជនទីក្រុងត្រូវបានខ្មែរក្រហមដាក់ឈ្មោះថាប្រជាជន17មេសាឬប្រជាជនភ្ញានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទីកន្លែងដែលប្រជាជន17មេសាត្រូវលុតដំខ្លាំងបំផុតគឺខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយសារទឹកដីពោធិ៍សាត់ជាទឹកដីពិបាករស់នៅផងនិងដោយសារការគ្រប់គ្រងមានសភាពរឹតបន្តឹងជាងតំបន់ផ្សេងផងនោះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនមួយចំនួនធំត្រូវស្លាប់នៅទីនោះនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីគ្រួចសំអាននិងគ្រួសារអ្នកជំនឿជាច្រើនត្រូវរស់នៅកណ្ដាលវាលព្រៃរបស់និងវាលស្បូវដ៏ធំល្វឹងល្វើយគឺជាតំបន់ដែលមិនធ្លាប់មានមនុស្សរស់នៅពីមុនមកតំបន់ដែលអ្នកស្រីរស់នៅមានឈ្មោះថាសាក់កស្វាយសស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្វាយសស្រុកកកខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រជាជនដែលរស់នៅសាក់កស្វាយសសិតសឹងតែជាអ្នក17មេសាទាំងអស់សាក់កស្វាយសចែកចេញជាច្រើនកងហើយសមាជិកគ្រួសារនីមួយៗត្រូវរស់នៅបែកខ្ញែកគ្នាទៅតាមកងផ្សេងៗអ្នកស្រីគ្រួចសំអាននិងប្អូនស្រីរបស់គាត់ត្រូវទៅរស់នៅក្នុងកងចល័តអូនប្រុសម្នាក់ត្រូវទៅធ្វើការនៅក្នុងកងព្យួរប ប្អូនប្រុសពៅពីរនាក់ដែលជាកូនភ្លោះត្រូវទៅរស់នៅក្នុងកងកុមារចំណែកឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកស្រីត្រូវរស់នៅក្នុងសាកលនៅឆ្នាំ1976ឪពុកម្ដាយអ្នកស្រីបានស្លាប់ដោយសារតែការអត់ឃ្លានអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថានៅដង្ហើមចុងក្រោយរបស់ឪពុកម្ដាយអ្នកស្រីគឺស្រ័យរកអ្វីហូបព្រោះគាត់ឃ្លានណាស់ឃ្លានណាស់ចំណែកប្អូនប្រុសម្នាក់របស់អ្នកស្រីដែលកាលនោះនៅជាកុមារនៅឡើយក៏បានស្លាប់ដោយសារតែទុរណកម្មពីសំណាក់កុមារដូចគ្នានៅសាកលស្វាយសអ្នកស្រីគ្រូសំអានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលទៅរស់នៅទីនោះដំបូងខ្មែរក្រហមអាប្រជាជនហូបឆ្អែតជានិច្ចក្នុងប្រជាជនម្នាក់បានទទួលរបបអង្ករមួយកំប៉ុងកន្លះក្នុងមួយថ្ងៃពេលវេលាឆ្អែតស្កប់ស្កល់នេះមានរយៈពេលតែមួយខែកន្លះប៉ុណ្ណោះរបបអង្ករក៏ចាប់ផ្ដើមបន្ថយមកត្រឹមមួយកំប៉ុងពីរនាក់ក្នុងមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកមួយកំប៉ុង3នាក់បន្ទាប់មកមួយកំប៉ុង4នាក់បន្ទាប់មកទៀតមួយកំប៉ុង8នាក់រហូតដល់ទីបំផុតគឺបបោមួយផ្ទះដាក់អង្ករតែមួយកំប៉ុងប៉ុណ្ណោះសម្រាប់មនុស្សមួយសាកលតាមឆ្នាំ1976របបអាហារសម្រាប់ប្រជាជននៅសាកលស្វាយសគឺអង្ករមួយកំប៉ុងសម្រាប់បបោមួយផ្ទះថ្នោតរបបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺបបោមួយវែកត្រឡោកដែលចុងភៅផ្ទះបាយសមូហភាពដួសដាក់ក្នុងចានម្ល៉ោះហើយប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងសាកលស្វាយសទាំងមូលត្រូវជួបប្រទះនឹងការអត់ឃ្លានយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាដោយសាររបបអាហារហូបមិនឆ្អែតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ខិតខំដើរបេះបោចបន្លែបង្ការស្លឹកឈើព្រៃរកចាប់ត្រីក្តាមខ្យងសត្វល្អិតល្អោចដែលអាចហូបបានដើម្បីយកមកបំពេញក្រពះប៉ុន្តែទាំងអស់នេះមិនអាចបំបាត់ភាពស្រីឃ្លានរបស់ប្រជាជនបានទេនៅពេលដែលការអត់ឃ្លានឈានមកដល់ដំណាក់កាលខ្លាំងក្លាបំផុតប្រជាជនមួយចំនួនបានបរិភោគសាច់មនុស្សដូចគ្នាជួនកាលគឺជាសាច់របស់សមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារខ្លួនតែម្ដងប្រសិនបើនៅក្នុងគ្រួសារមានសមាជិកណាម្នាក់ឈឺស្លាប់សមាជិកដទៃទៀតមិនទុកឲ្យអ្នកស្លាប់តន់ទេគេនឹងសម្លាប់អ្នកជំងឺនោះធ្វើជាម្ហូបសម្រាប់គ្រួសារប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះត្រូវធ្វើដោយលួចលាក់មិនឲ្យអ្នកណាដឹងឡើយព្រោះអង្គការហាមផ្ដាច់មិនឲ្យមានការបរិភោគជាឯកជនក្បត់សមូហភាពទេប្រសិនបើនរណាម្នាក់ឬគ្រួសារណាមួយត្រូវបានរកឃើញថាលួចហូបក្បត់សមូហភាពនឹងត្រូវមានទោសដល់ស្លាប់មានមនុស្សមួយចំនួនបានលួចកោះសាកសពដែលទើបតែនឹងកប់ថ្មីថ្មីដើម្បីយកសាច់ធ្វើជាអាហារអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ដឹងទៀតថានៅក្នុងកងទី20នៃសាកលស្វាយសស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់បានសម្លាប់កូនរបស់គាត់ដែលឈឺចិត្តស្លាប់ដើម្បីធ្វើសម្លទទួលទាននៅក្នុងកងទី19ពីរអ្នកប្រិយប្រពន្ធបានសម្លាប់កូនរបស់ខ្លួនចំនួន2អ្នកជាបន្តបន្តគ្នាធ្វើជាអាហារនៅកង23កូនប្រុស3នាក់បានសម្លាប់ឪពុករបស់ខ្លួនដែលជិតស្លាប់ហើយប្រលះយកសាច់ឪពុកសម្រាប់បរិភោគករណីមួយទៀតអ្នកស្រីគ្រួសំអានបញ្ជាក់ថាបានកើតឡើងចំពោះប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់តែម្ដងក្នុងអំឡុងខែ5ឆ្នាំ1976ជាដំណាក់កាលដែលរបបអាហារត្រូវបន្ថយរហូតដល់បបរមួយផ្ទះមានតែអង្ករមួយកំប៉ុងដោយសារឃ្លានខ្លាំងពេកប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីបានទៅសុំរស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមាររបស់សាកលទឹកជុំដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រពីសាកលស្វាយសប៉ុន្តែត្រូវប្រធានមណ្ឌលកុមារបដិសេធមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងត្រូវកុមារនៅក្នុងមណ្ឌលនោះរករឿងវាយតប់រហូតមានរបួសនៅកំភួនជើងថែមទៀតរំលងបានមួយថ្ងៃប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីក៏ស្លាប់ដោយសារជំងឺតេតាណូសមុខរបួសនោះនៅពេលដែលអ្នកស្រីយកសពប្អូនប្រុសទៅកប់រួចថ្មីថ្មីស្រាប់តែមានមនុស្សលួចគាស់សពនោះយកទៅចិញ្ច្រាំធ្វើជាម្ហូបអាហារមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកអ្នកស្រីបានស្គាល់មុខអ្នកដែលលួចកោះសាកសពប្អូនប្រុសរបស់គាត់នៅពេលដែលជននោះយកសាច់មកអាំងហើយត្រូវឆ្លប់សង្ស័យក៏ឆែករកឃើញពីងដាក់សាច់មនុស្សនៅលើផ្ទះជនល្មើសនោះគឺជាកុមារម្នាក់ដែលមានអាយុទើបតែជាង10ឆ្នាំយប់មួយនាឆ្នាំ1977នៅឯសាកលកោះជុំពេលដែលមនុស្សទាំងអស់ក្នុងសាកលកំពុងតែប្រជុំជីវភាពស្រាប់តែមានភាពផ្អើលឆោឡោដោយសារតែមានមនុស្សប្រិយមកចាប់យកកូនក្មេងទៅបន្ទាប់ពីឆ្លប់ចាប់បានជនល្មើសបានសារភាពថាពីមុនខ្លួនជាកងទ័ពរំដោះហើយនៅក្រោយថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975ក៏ត្រូវរំសាយឲ្យទៅធ្វើការនៅក្នុងកងដឹកជញ្ជូនបានតែមួយរយៈខ្លីក៏គេចខ្លួនទៅរស់នៅក្នុងព្រៃរហូតក្រុមមនុស្សព្រៃនេះមានគ្នា7នាក់គឺជាក្រុមមនុស្សដែលគេចពីការគ្រប់គ្រងរបស់របបខ្មែរក្រហមម្ហូបអាហាររបស់ក្រុមមនុស្សព្រៃនេះគឺសាច់មនុស្សដែលគេតែងតែចូលមកលបលួចចាប់ពីភូមិយកទៅសម្រាប់សាកលស្វាយសនៅក្នុងគុំស្វាយសស្រុកកកខេត្តពោធិ៍សាត់អ្នកស្រីគ្រួសំអានបានឲ្យដឹងថា គ្រាន់តែក្នុងកងទី20របស់អ្នកស្រីរស់នៅពីដំបូងមានមនុស្សប្រមាណ200នាក់ក្រោយមកនៅសល់តែ35នាក់ប៉ុណ្ណោះគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីដែលមានសមាជិក8នាក់នៅសល់តែ4នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលរស់រានមានជីវិត
ព្រះមន្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកັບផ្សាយនៅវគ្គក្រោយយើងនឹងធ្វើការពិនិត្យថាតើដំណើរការនៃការអត់ឃ្លានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្ដេចហើយការអត់ឃ្លានអាចបង្កឲ្យមានការស្លាប់កាន់តែច្រើនដែរឬទេដោយធ្វើការប្រៀបធៀបពីការវិវត្តនេះជាមួយនឹងការអត់ឃ្លានដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបានតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនិងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយសំឡេងសារ៉ាត់អាមេរិករាជធានីភ្នំពេញដែលបានផ្ដល់ស្ទូឌីយោថតសំឡេងប្រសិនបើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចង់ចូលរួមផ្ដល់ជាមតិយោបល់សួរសំណួរឬមានចម្ងល់ផ្សេងៗនៅក្នុងកម្មវិធីសូមសរសេរជាលិខិតផ្ញើមកកាន់លោកម៉ែនពិចិត្រអ្នករៀបចំកម្មវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ66មហាវិថីព្រះសីហនុរាជធានីភ្នំពេញឬប្រអប់សម្បត្តិលេខ1110រាជធានីភ្នំពេញឬទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ023 211 875ឬទូរស័ព្ទលេខ023 210 358សូមអរគុណ។